Vänrikki Kauko Tommola, tehän olitte 1944 Viipurin puolustuksessa 20. prikaatissa vai kuinka?
Kyllä.
Ja ensimmäisessä pataljoonassa joukkueen varajohtaja.
Kyllä.
Teidän prikaatinnehan tuli 18. päivänä kesäkuuta lähelle Viipuria vai kuinka?
Joo.
Miltä Viipuri näytti, kun tulitte sinne?
No se oli aika lailla rauhallinen, pieniä tulipaloja oli, mutta kuitenkin ihmeen hiljainen. Siinä aamuna varhaisella tuossa 5-6 tienoissahan me purettiin vaunuista ja mitähän siinä nyt meni sitten puolen tuntin marssimisen jälkeen tultiin sinne Ristimäen aivan hautuumaan eli etulinjojen taakse.
Minkälaiset olivat puolustusasemat tämmöistä taistelua silmällä pitäen?
Me ei kerittynyt varsinaisesti ollenkaan käydä siis juoksuhaudoissa, mutta kun pintapuolin siinä vilkastiin, koska me ei tietty tehtävästämme sen enempää mitään.
Tiesittekö, mitä Karjalan kannaksella siihen mennessä oli tapahtunut?
Kyllä, koska silloin jo tuli muutamia miehiä hyvin väsyneinä ja kauhun vallassa ja kertovat, että kyllä se nyt tulee.
Minkälaisen vaikutuksen nämä puheet tekivät teihin?
No ne teki erittäin syvän vaikutuksen. Sen arvaa jokainen, että olihan jo käyty murtotaisteluja ja kaikissa hävitty. Että, ja kaikkein pahin oli se, koska kerran suomalainen pelkää vettä ja siltoja, jotka tiettiin, että ne joskus katkeaa takanamme. Ja se siis mottiin joutumisen. Pelko oli niin voimakas jo siinä vaiheessa, että vaikka kohta näitä puheita ei oltaisi uskottukaan, mutta jokaisen vaisto sanoo, että kovaan paikkaan jouduttiin.
Oliko teillä syväriltä lähtiessänne jo kuva siitä, että joudutte kovaan paikkaan?
Ei me sitä tiety ollenkaan.
Tiesittekö, mihin teidät viedään?
Kyllä, että me siis puolustamaan sitä tai pysäyttämään sitä vyöryä, mikä tuli, kyllä me se tiettiin.
Entä sitten 19. päivänä kesäkuuta, millä tavalla tilanne kehittyi teidän kohdalla?
No se oli erittäin rauhallinen se aamupäivä. Me jopa käytiin, niin kuin suomalaisen tapa on, katsomassa, mitä on missäkin liikkeessä ja kuljettiin melko vapaasti aivan. Pataljonan komentaja Malinenkin käveli niin kuin tavalliset miehet siellä kattelemassa kaupunkia. Se oli harvinaisen hiljasta siinä vaiheessa. Ja muun muassa keitto, siellä oli sika siellä karsinassa ja siitä komppania sai hyvän hernekeiton. Se teurastettiin siinä aivan rauhassa eikä mitään siinä ollut vaiheita. Ja myöskin tähän me ei tietty, että me joudutaan puolustamaan sitä, sillä ei meidän heti viety siihen, heti kiireesti ei viety esimerkiksi asemien tarkasteluun.
Muistuuko Viipurin kaupungista jotakin yksityiskohtia vielä mieleenne, mitä siellä teitte ja näitte?
Muistuu paljonkin. Jopa sinä aamupäivänä jonkun tukkuliikkeen varastoakin tyhjennettiin. Siellä oli suuret määrät vehnäjauhoja ja sokeria ja minä muun muassa joudun sitten vähän auttamaan ja siinä muutamia poikia, että ne kauniisti pyysivät, etteikö sitä auttaisi, kun tällaista tavaraa jää paljon. Oli 4.-5. kerros, mikä oli, ja hissit ei toiminut, eihän siellä sähköä ollut enää, niin me kannettiin rappuja alas niitä säkkiä ja kuorma-autoon kiiresti ja auto lähti menemään. Mutta sinne ne jäi miehet vielä lastaamaan, eihän meillä ollut halua eikä voimia useita kuorma-autoja lastata vehnäjauhoilla.
Muistatteko muita liikkeitä, olivatko tavarat vielä jäljellä?
Hyvin useassa oli tyhjä. Esimerkiksi tuollaiset kemikaaliliikkeet oli, ovet oli auki, siellä oli hyllyt täysi, kaikki tuollaista tavaraa, että sellainen vaikeasti koottava tavara ei sitä oltu otettu pois. Mutta tämä niin kuin varastojen tyhjentäminen ja sellainen, eihän sitä voinut suorittaa. Ne oli lukossa, tämäkin varasto oli lukossa, mutta useimmat liikkeet olivat oviat auki, sen kun meni sisään.
Muistatteko nähneenne alkoholiliikettä siellä?
En, sitä minä en nähnyt.
Entä yksityisasuntoja?
En, mikään niihin mennyt.
Entä sitten asemat? Milloin menitte niihin?
Ei me varsinaisesti asemiin menty ollenkaan, koska me oltiin reservipataljoona. Ja, mutta me Kullervan kato 3, muistan sen pataljoonan, meidän komppanien komento, siis komppanian ja ainakin siinä pari joukkuetta oli siellä kellarissa. Ja se on siinä Tuomiokirkon aukion vastapäätä jossain, se kun, ja onkin se Kullervokatu. Niin siinä sitten, ja mikäli minä omalta kosaltani voin sanoa, niin siinä kun saatiin, kun siis tykistökeskitykset rupesi olemaan voimakkaammin, me otettiin pois sieltä rauhalliselta läheltä asemia, missä me jo olimme, koska toinen pataljona sitten miehittikin, oli miehittänyt asemat. Niin me sitten siinä jotenkin puolen päivän tienoissa, mikäli minä muistan, lähdettiin komppanian päällikön ja joukkojen johtajan johtajien ja kaikki kiertämään tämä Viipuri aivan Havin rannasta tänne Ristimäkeen saakka. Ja siinä me saatiin jo ensimmäisen kerran me joukkojen johtajat jonkinlainen kuva Viipurin puolustuksesta ja niistä mahdollisuuksista, mihinkään paikkaan me joudumme tulemaan tarvittaessa.
Miltä tämä näytti?
Tämä oli hyvin, hyvin vaikea. Jokainen, joka tietää, että siinä talvisodassa pidettiin linjat, mutta kesä on aivan eri tilanne, koska kerran nämä puolustusasemat olivat Viipurin kaupunkin, siis etelä- ja itäpuolella, ja jatkuvasti maasto nousee varsinaisen kaupunkiin päin mennessä. Jatkuvasti on avoin rinne hyvin monessa paikassa, että yhteyden ja huollon toiminta vastaisten, siis ajatellen jatkuvaa puolusta, olisi varmasti valosana kesäaikana tuottanut erittäin suuria vaikeuksia.
No siellä olivat sitten jo eri pataljoonat asemissa.
Kyllä, ne olivat asemissa ja tekivät, eihän se ole aukeat pellot ja suoalueet siinä Havin puolessa, niin kuin on täällä Maaskola-ratapihankin suunnassa, että varsinaisesti ampuma-alojen raivauksta ja sitä ei tarvinnut suorittaa. Asemathan olivat siinä sikäli hyvässä kunnossa, että kyllähän ne sellaiselta varsinaisesti asemasta kävivät siinä vaiheessa.
No sitten kun varsinainen tilanne alkoi siellä, minkälaisia tehtäviä teille tuli?
Niin kuin me olimme saaneet tämä maastotiedustelu suoritettua, niin silloin oli jonkinlainen hahmottelu, muun muassa komppanien päällikkö, kapteeni Laiho, sanoi sellaisen lauseen, joka minun osaltani ja minun puolijoukkien osaltani tämän Viipurin pelastautumiselle soi mahdollisuudet, sillä Pappilan niemessä oleva joukkue oli niin kuin etuvartio tehtävissä ja tämä piti vetäytyä sitten pois sieltä Lahden yli ja minä tiesin silloin, että ne niillä veneillä tulivat ja näinkin, jotka veneet olivat sitä varten varattu sinne toiselle puolelle Lahtea. Ja siitä minulle iskeytyi jo mieleen jotenkin hyvin tarkasti se, mihinkä mahdollisesti nämä veneet tulevat sitten, kun tämä puolustajajoukko vetäytyy sieltä Pappilaniemestä pois.
Ja millä tavalla tilanne kehittyy?
No tilanne kehittyy siten, että aamupäivän kuluessa me saatiin ensimmäiset hälyttävät tiedot pataljonan, siis reservipataljona sai sellaiset tiedot, että ratapihan suunnalta on muutamia vihollisia päässyt jo hiippailemaan sinne. Siellä siis kasvaa pitkää heinikköä ja kaislikkoa se talinpuoleinen, Papulan puoleinen lahti. Ja sieltä pääsi jo hyvin varhaisessa vaiheessa joku pienempi joukkue, tietysti sellaisen tiedustelujoukkua tulemaan hyvin lähelle meidän asemia.
Ja mitä tämä vaikutti?
No tämä vaikutti jo hyvin ihmeellisesti meillä. Me alettiin muistaakseni jääkärijoukkue sinne jo sitten ottamaan selvää tästä tilanteesta, koska varsinaisia asemia ei ollut tänne. tehty. Siis juoksuhaitoja eihän voinut tehdä sellaisen maastoon, joka on soinen ja heinikkoinen ja ratapiha oli siinä sen katkaisu, siis vasemmalla, siis Papulan suuntaan. Ja minä en tiedä, minkälainen miehitys täällä oli toisella pataljonalla sitten tällä Papulan sillä heinikkoisella puolella, mutta sieltä kuitenkin pääsi ne viholliset ensimmäiseksi, tosin vaan jalkamiehet, eihän sieltä voinut mitään tulla suoalueen kautta hyökkäysvaunuja. Tämä siis oli sellainen käsky. Ja ensimmäinen pataljona sai siis jääkärijoukkueella muistaakseni ensimmäiseksi määräyksen ottaa selvää, mitä siellä tapahtui. Ja tämä tiedotettiin kyllä meille. Me oltiin tietoisia siitä, että hälytysvalmiiksi laitettiin komppania ja parisen tuntia oltiin siellä jatkuvasti kellarissa aina kiihtyvässä tykistötulessa ja voittiin pitää ulkoakin yhteyttä ja kuunnella. Mikäli siinä voi olla, sillä lasin sirpaleita tuli korkeiden kivitalojen ilmanpaineen vaikutuksesta, ne ampui suoraan seinään sitäkin taloa. Ja siinä muun muassa erääntä pojalta meni päälaki auki, kun tuli ruudun kappale päähän. Ja, että ei ollut paljon tulemista porttikäytävästä ulos. Ja sitten siinä aikaahan minä en varsinaisesti enää muista, koska tuli käsky lähteä sinne etulinjaan niin sanottuun vastaiskuun. Ei vielä tietty sitä, että toinen pataljona irtaantui. Eihän sellaista ollenkaan ollut meidän pataljonassa minkäänlaista siinä vaiheessa hälyttävää, että me Viipuri jouduttaisiin jättämään. Kyllä se oli me hyvin toivorikkana mielellä ja hyvin rauhassa saatiin edetä tuo 1 kilometri 2, mitä siitä keskikaupunkilta on sinne Patterimäen rinteelle ja muussa naisten sairaalassa otettiin pieni pysäys, kun me oltiin sinne asti menty. Me näemme erittäin paljon haavoittuneita naisten sairaalassa. Sinne oli siis haavoittuneet sidontapaikka ja siellä oli hyvät mahdollisuudet. Siellähän oli lääkärit muun muassa, jotka sinne jäivätkin, eivät lähteneet mukaan.
Entä sitten tämä vastaisku?
No varsinainen vastaisku. Minä joudun puolijoukkojen kanssa komppaniani äärimmäiseen oikeaan sivusta, aivan äärimmäiseen. Meistä ei ollut ketään oikealla enää. Ja me mentiin siinä aivan vapaasti ja aika pitkälle. Naisten sairaalasta kun lähdettiin, ei ollut mitään taistelutoimintaa. Me päästiin noin ehkä 0,5 kilometriä eli puoli matkaan asemia. Ja siellä vasta jostain vaiheesta katkesi yhteys, siis nähtävästi vasemmalla siivellä, siis ratapihan, ja siellä suunnalla olivat jo viholliset päässeet niin pitkälle, ja eihän me sitä korttelia siellä menossa huomattu. Ja yhteys katkesi siten, että minä puolijoukkueeni kanssa menin eteenpäin, ja lähetit eivät minua tavoittaneet ja me mentiin aina vaan eteenpäin ja pataljona pysähtyikin jo siihen ja yhteys katkesi meihin. No, koska kerran oli kova meteli, melske, siinä ammuttiin, mutta minä oletin, että se tulee siis varsinaisesti sieltä niin kuin asemista se ammunta, että, mutta silloin olivat jo kannaksen tiellä vihollisjoukot, siltä vasemmalta oli jo murtuma tapahtunut. Ja me mentiin kaikessa rauhassa melkoisen lähelle sitä, että näköpiirissä jo oli varsinaisesti juoksuvaras, kunnes toisen pataljonan miehiä tulivat kovalla kiireellä. Ja samanaikaisesti kuului äärettömän kova uraahuuto, sillä vihollinen saavutti silloin juoksuaurat. Ja tässä syntyi se niin ihmeellinen vaihe, että me mentiin eteenpäin ja toiset kaverit vetääntyi.
Kuinka iso joukko teitä oli?
Meitä oli, minulla oli 2 ryhmää, siis noin 20 miestä.
Ja millä tavalla tämä tilanne kehittyi?
Tämä tilanne kehittyi niin, että sitten minä rupesin vasta huomaamaan, että eikös meidän vasemmalla puolella olekaan ketään. Ja eihän siellä ketään ollutkaan. Me ei vielä tässäkään vaiheessa ruvettu ollenkaan ajattelemaan takaisinottoa, vaan me lyötiin kolikkoimäen kivijalkojen raunioille. Tämähän paloi talvisodassa tämä kolikkoimäki. Ja siinä vaan vastus lujaa. Ja siihen pysähtyi meidän kohdallemme, että saatiin pieni henkästystauko, että mitä tästä tuleman pitää. Ja siinä aivan, ei nyt aivan käsirysyyn jouduttu, mutta hyvin, hyvin arvaa, että siinä tulee äkkinäinen pysäys. Me onnistuttiin tämä kaksi ryhmää minulla niin hyvin, että ketään en haavoittunutkaan tässä ensimmäisessä yhteenotossa. Silloin minä ajattelin, että eihän me tässä voida mitään pidättää, koska kerran ketään ei saatu omiin yhteyttä mitään tehdä. Ja silloin mekin ruvettiin ottamaan hiljakseen taaksepäin Raunio Rauniolta. Ja me saatiin häiriötä tämä tehdä aivan siihen suureen vallihautaan saakka, joka on Viipuria reunustaa Patterimäelle erittäin ainakin 3-4 metriä korkea syvä aikana, maailmansodan aikana kivistä jyrkkä seinämä. Ja tämän alastulo uhkasi käydä vaaraksi, mutta siinä sattumalta vihollinenkin oli niin innossaan, se meni viereltä ohi vaan, eikä kiinnittänyt meidän huomiota. Me saatiin rauhassa hakea mukava alastulopaikka ja niin kävi, että me raputtiin tuo jyrkkä kiivirinne alle sinne vallin pohjalle ja aivan tappioitta päästiin. Ja muun muassa siinä hauska tapaus sattui. Oli ehkä noin 3-40 metriä, siinä oli joku joltakin jäänyt suomalainen polkupyörä. No venäläinen sotilas tietysti oli evakuoimishaluinen, hän ajatteli, että tuosta hän sää hyvän pyörän ja juoksi siitä pyörää ottamaan aivan meidän noin muutaman kymmenen metrin päästä. No eihän tämä mies sitä pyörää saanut, se jäi siihen pyöränsä viereen, mutta ei. Sitten sitä huomasi, yksi konekivääri huomasi, meidät laittoi asemiin, mutta minä olin varannut varemiestä siihen mukavasti konepistolin kanssa. Ei tämä konekivääri koskaan päässyt ampumaan ja miehet jäivät siihen. Ja niin me selvittiin sinne vallihautaan ja vallihaudasta ylös erittäin jyrkkää rinnettä. Sinnekin mentiin taistelutoiminnan tapaisesti, toiset jäivät suojaan hautaan ja minä ensimmäiseksi sain pari pikakivääriä sinne ylös vallille ja niin, rauhoittui meidän kohta. Me päästiin kaikki ylös sinne Patterimäen ja koko Viipurin kaikkein korkeammalle kohdalle. No me laitettiin sinne asemat nopeasti erittäin hyvään puolustusasemaan korkealle vallille. Aukeat suorat ampuma-alat siinä. Ja siinä vallilla sitten, kun olin saanut miehet asemiin, sinne vaan penkalle, eihän siellä mitään kaivettuja ollut, mutta oli hyvä korkealta, että oli hyvä mieli oikein siinä kaikilla, että tässä me pysytään. Sellainen oli meidän ainakin tarkoitus, että siitä ei ollut edessä erittäin syvä vallihaura, josta on mahdottomuus tulla kenenkään sotatoimissa yli, kun siitä oli vaikea mennä rauhanaikaisestikin. Ja sitten siinä vaiheessa vasta minulle rupesi selvimään, missä tilanteessa me olimme. Sieltä korkealta kukkulalta ensimmäiseksi minä kuulin takaani, tykistö, konepistooli, kiväärtulta, ja silloin minä ajattelin, että nythän me olemme motissa, ja samanaikaisesti näin myöskin linnan tornissa olevan lipun jo olevan alhaalla. Siitä minä päättelin, että nyt eivät asiat ole oikein. Ja sitten minä en uskaltanut sanoa pojille, kuinka vakavassa tilanteessa me olimme. Sillä tämähän olisi, jos minä olisin sen niin sanonut, niin meidän toiminta ja taisteluhalu olisi ehdottomasti tästä vähentynyt. Ryhmän johtajille sanoin, että kuiskasin hiljaa, että koittakaa pitää mieliala rauhallisena, että ehkä me jotenkin täältä selvitään. No, me otettiin siitä irki aivan häiritsemättä mitään, ei sitä vihollinen meidän kohdaltamme ei tullut. Se sai meillä sellaisen tuliiskon siitä, että ei suinkaan ne meidän kohdaltamme rynnämme, kun ne pääsivät sieltä meistä vasemmalta aivan vapaasti tulemaan. He luultavasti siirtyvät sinne. Me lähdettiin tulemaan takaisin sitä katua kävellen rauhallisesti, koska kerran meidän kohdalla ei ollut mitään. Ja me tulimme sitten, minä en tuntenut Viipurin kaupunkia, minä en ollut kun kerran aikaisemmin siellä ollut, että minä en missä katuistakaan mistä. Me luonnollisesti lähdettiin linnan siltaa kohti ja sitä suuntaa suora katulaskijalle sieltä. Ja siinä sitten poikia rohkaisin, että kellä on mitään liian painavaa tai muuta, että hetkää nyt se pois tai jotain sellaista, että ehkä me tästä selvitään. Yksi mies minulta jäi siellä Patterinmäellä. Minä sanon ryhmänjohtaja, että pitäkää huoli, että ryhmät pysyy koossa. Mutta tämä mies hävisi sinne johonkin ja hänkin sitten tuli vankien vaihdossa takaisin.
Oliko teillä tietoa oman pataljoonanne komentajasta ja muusta pataljoonasta?
Ei ollut. Tässä vaiheessa ei ollut ollenkaan. Ja alun perinkin meidän pataljoonamme, ikävä sanoa, mutta meillä oli huono pataljoonan komentaja, kapteeni Malinen. Ensin hän oli liian ankara mies siellä syvärillä jo, pikkutarkka. Ja napista riiteli siellä rintama-aloissa. Ja miehet ei missään tapauksessa luottaneet tähän mieheen. Että niin kuin hän ei siinä sitten Viipurissa millään lailla johtanut tätä pataljoonakomppaniat sitä johti ja pitivät huolen, että tämä ikävä sanoa vainajasta näin, mutta hän oli aliupseerista kohonnut upseeriksi ja oli sitä aktiivi ankaraa miestä. Ja myöskin siis tämän pataljoonasta tiesin. Myöskin komppanian päälliköt ei ollut minulla minkäänlaista yhteyttä. Minä en voi sitä kertoa, koska se yhteys katkesi aivan meidän vastaiskussa jo. Me en tavannut komppanian päällikköä kuin seuraavana päivänä vasta.
Millä tavalla teidän joukkueenne kohdalta sitten tämä matka jatkuu?
Me tulimme tuomiokirkkoaukealle. Siinä on sellainen tori. Siinä sattuu sitten sellainen tilanne, että voi sanoa, että me petettiin venäläisiä. Me yhtäkkiä katun kulmasta, kun tulee siis korttelista, törmää kadulle. Rivisti oli seuraava kadulla. Siis minä en näistä katuja voi nimitellä, mutta kyllähän enkä tunnekaan. Mutta seuraava, siis korkeintaan se 50 metriä oli meillä ja vihollisrivistön. Ja sitä voi sanoa rivistön, koska siinä oli hyökkäysvaunu ja sen perässä ainakin 2-3 joukkuetta miehiä marssi rivistössä. Ei missään taistelutilanteissa enää. Nämä olivat jo miehitysjoukkoja, jotka menivät sinä turvasivat niitä hyökkäysvaunoja. Ja siinä, kun me tulimme, tyrmäsi, ja se oli minulle hyvin yllättävää, että mitä tehdä. Ensimmäiseksi pieni pysäys siinä, katsottiin silmästä silmää, myöskin siellä rivistössä pysähdyttiin ja katsottiin meitä. Ne luulivat tietysti meidän heikäläisiksi. Savuhan oli ja taistelutoiminta oli. Ja minä erittäin ankaralla kielellä sanoin, että kukaan ei saa juosta. Siis me pysyttiin kasassa. Me tavattiin tässä sitten majuri Kirma. Ja hän siinä yhtäkkiä ilmestyi siihen, levittää käteensä ja sanoi, että hyvät pojat, älkää mene mihkään. Minulla on vielä 2 joukkoa, vai sanooko hän perin siellä niin 2 joukkoa asemissa, että minä koitan saada heitä apua, että pysäytetään tässä nämä venäläiset. Minä sanoin, että herra majuri, eihän me voida tässä mitään pysäyttää, että nuohan ovat venäläisiä. Ei ole, sanoi Kirma. Minä sanoin, että herra majuri katsoo. Minulla oli kiikari kaulassaan. Minä nostin siitä.
Vändäkki Kauko Tommola, miten teidän joukkueenne sitten pääsi täältä Patterinmäen laajalta?
No, me siinä vaiheessa Patterinmäellä, kun olimme asemissa, niin minä kaikessa rauhassa katselin taakseni ja näin vähän siinä sitten tilannetta sikäli, että taistelun melske kuuluu jo kaupungista takaamme ja myöskin linnan tornista oli lippu pois. Ja tästä minä päättelin, että nyt eivät ole asiat oikein. Ja minä ryhmäjohtajille sanon, että nyt on aika vakava tilanne, että koittakaa pitää miesten mieliä rauhallisen, että ehkä me jotenkin tästä selviämme. Ja niin me tässä kaikessa rauhassa irtaannuimme siitä hyvistä asemista sieltä laelta ja läksimme kaupunkia kohti. Menimme, saimme aivan rauhassa lähteä, sillä vihollinen ei huomannut meitä ollenkaan meidän lähtöämme. Eikä meidän taistelutoimintaa lähtöhetkessä ollutkaan. Ja eräs meidän miehistä sitten sekaantui siinä vaiheessa ja hänkin tuli vankien vaihdossa pois, vaikka minä kehotin, että koittakaa saada kaikki miehet mukaan, ettei ketään jää tähän. ja me lähtimme kaupunkia kohti. Ja siinä matkalla jo minä tein mielessäni jonkinlaista suunnitelmaa, mistä kautta me pääsisimme Viipurista pois, koska kerran minä oletin, että me olemme motissa. No niin, me tulimme siihen tuomiokirkko aukean vastaiselle puolelle, ja siinä yllättäen tapasin majuri Kirman. Hän levitti kätensä ja sanoi, että hyvät pojat, älkää pysäytetään tässä hiukan, lähtekään apuun, minulla on 2-3 ryhmää ainakin asemissa vielä, että saada sinne apua. Minä sanoin, että herra majuri, tuossa vieressä olevat ovat venäläisiä. Ja majuri vilkasi sinne, ravisti päätään. Minä sanoin, että herra majuri, katsoo, tässä on kiikari, ja annon kiikarin hänen silmilleen, ja hän katsoi, ja ei mitään virkkanut, ravisti päätään, ja meni jotenkin ymmälle. Ja me matka oli vain se, siis yksi kortteli välikorkeintaan 50 metriä. Ja niin, minäkin vähän siinä sitten ajattelin, että kai tämä majuri nyt jotain siinä kykenisi meidänkin osalta tilannetta selvittämään, mutta huomasin, hän kiersi siinä erään pihaan ja tavallaan niin kuin hukkasi aikaa. Vihollinen ei meidän mitenkään häirinyt. Siinä tuijotettiin vaan silmästä silmään aivan lähellä. Hekin olivat siis miehitysjoukkoja, kulkivat aivan rivistönä siinä hyökkäysvaunujen välillä. Ja sauhuahan oli ja muuta sellaista, ettei se mitenkään ollut näkyvyys hyvä, mutta he olettivat ilman muuta, että me myös olemme venäläisiä. Ja tässä vaiheessa sitten minä sanon majori Kirmalle, että minä olen suunnitelma, että me lähdetään Pappilanniemen kautta sieltä, että ei me missään tapauksessa me emme pääse enää Linnansillan kautta. Ja niin majuri ei vastannut enää tähän mitään, ei hän kovasti vastustellutkaan minua. Minä vaan sanoin, että nyt minä lähden miehineni. Ja myöskin majuri Kirman lähettiä, ketä hänellä oli mukanaan, ehkä miehiäkin, muutamia liittyy sitten minun joukkoon mukaan. He kuuntelivat tämän keskustelun ja ajattelivat, että jos minulla on jonkinlainen suunnitelma pelastautua. No niin, me teimme jyrkän käännöksen siis Pappilan niemeä kohti. Ja siinä me joudumme menemään sellaisen, tuomiokirkko aukea on, siinä on aivan hyvä näkyvyys, ja he olivat toisella puolella aukea ja me toisella puolella. Ja siinä oli niin vaikea tilanne. Kiirettä olisi tarvinnut pitää, juoksuksi pistää, jonka minä ankarasti kielsin. Kukaan ei saa juosta. Muun muassa eräs meidän pojista leijo katulle siihen jalkakäytölle konepistoolin ja eräs pikakivääri, että äkkiä ylös, että ei aina aukausta kananmuta. Ja pojat totteli tietenkin ja me lähdettiin menemään tätä Havin suuntaan, siis Pappilanniemen suuntaan. Ja aina taakse vilkuilen ja seuraten, koska rupeaa tulemaan luotieperää. Eräs korkea upseeri lähti valkealla ratsulla tulemaan, ajoi noin 50 metriä laukkaa. Ja minulla oli jo liipasin valmiina, varmistin pois, että lasketaan aivan viereen ja sitten huomiota herättämättä tämä tipautetaan. Mutta tämä kääntikin ympäri eikä tullut. Ja niin me saatiin mennä noin 200 metriä, kunnes maasto alkoi hieman laskea Havin suuntaan. Me ensin käveltiin siis katuviertä, sitä jalkakäytävää, reippaasti kovaa, ei kukaan juossut. Tällä nimittäin petimme venäläiset, he luulivat, että me olemme heikäläisiä, jotka menevät siihen suuntaan. Mutta sitten kun me pääsimme, sen verran maasto laski, me kumarruimme ja kykkysillä yritimme, sitten kyllä arvaa jokainen, että juoksukelpas, kun me päästiin siitä pois, heidän näkyyhteys. Minä sanoin, että nyt juostaa, ja me olemme aika reipasta joukkoa. Ja niin me juostiin satamaa kohti ja koko ajan silmät hakee veneitä tai mahdollisia pelastautumis, siis vesitse pelastautumismahdollisuuksia. Kunnes tulimme siihen rantaan ja onneksi me huomasimme siinä veneitä, niitä oli riittämiin, siinä oli pappilan puolustajat tulleet tälle puolelle. Ja me nopeasti veneisiin, ja minä sanoin, että vähän liiankin nopeasti tosiaan hyppäsi 6-7, että ei yhtään enempää kuin 4-5 korkeintaan veneeseen, että kyllä näitä riittää tässä. Ja se lähtö tapahtuu, siinä on sellainen satamavalli, siis korkea penkeri, me pääsimme siitä aivan reippaasti irtaantumaan. Ja siinä oli sitten huonoja airojakin, eräs Elomaan Toivo tempas heti airon poikki. Mä oltiin 10 metriä, se ei auttanut muu kuin palata takaisin ja ottaa airo toisesta veneestä ja taas kiivas soutu. Ja koko ajan jokainen, joka vesillä on, tietää, että varmasti kohta 100 luotia. Että kuinka kauaksi me päästään sitä lahtea. Ja oli aika navakka tuuli. Oikein vaahtopäissä siis lainehti tämä Viipurilahti etelään sieltä Uulan suunnasta. Me vasta tuulla vedetään sitä Pappilaniemen rantaa. Siinä oli aivan rannan suunnassa sellainen tiheä kaislikko. Se olisi ollut meidän viimeinen karkaamisen kaislikkoon veneenemme, jos olisi mahdollisesti hätä tullut. Mutta meillä ei ollut hätää. Me pääsimme ehkä 100-200 metriä, kunnes meidät huomattiin sieltä kaupungilta. No silloin alkoi satamaa menen piiskatykillä ja mitä mahdollisesti, eihän sinne konekiväri yltyneet eikä kiväärillä ja ranatin heittimillä. Mutta jokainenhan tietää, miten aaltoilevassa vedessä ammukset uppoavat siihen ja niin kävi, että me ainoastaan kastuimme, levitimme mukavaan parveen, ettei ollut monta vettä läheltä, mutta vettä tuli. Granaatin heittimä kun tulee viereen, siitä tulee aika vatsa silmaan. Ja me kastumme siellä, niin jatkoimme soutua, kunnes pääsimme ehkä puolisen kilometriä siinä rannan suojassa. Ja nämä lopettivat ampumisen ja eivät häirineet tämän enempää meidän. Ajattelivat, että kyllä ne menevät karkuun. Me menimme Pappilan niemeen, maihin oli kova jano. Ja ajateltiin sinulle talo, että mennäänpäs tuonne kaivolle juomaan, koska huomasimme, että se katsovat turhaksi meillä enää ahdistaa. Me pääsimme sinne, oltiin ehkä 15 minuuttia, vedettiin veneet rantaa, laskettiin se ammusten tuoma vesi veneistä pois. Ja eräs huvittava seikka sattui tässä veden. Eihän me tiedä, että meriveneissä on niin sanottu kalasumppu keskellä venettä. Siis soutaja oli ainoastaan soutaessa pystyssä, toiset makuulla kaikki, että maali olisi mahdollisimman pieni. Ja siellä oli vesiasti ja tästä me komensin erään pojan pistelemään vettä sieltä sumpusta pois, että vene kevyemmin kulkisi. Mutta tässä olikin pohja auki, vesi pysyi aivan samassa, kunnes tämä poika sanoi, että turhaa työtähän minä tiedän, vesihän tulee sitä mukaan lisää. Ja niin tietenkin tulikin, ja se vesi siitä vähentynyt. Ja me päästiin siis aivan tappioitta kokonaan, ei kukaan haavoittunutkaan meidän joukkueesta tästä matkasta. Kaikki tulivat ehjänä sinne rantaan, siis tosi vihollisen puolella vielä Pappilaniemessä. Ja se oli meidän pelastuksemme, se näkyy historiassa, miksi siellä ei ollutkaan ketään siellä Pappilaniemessä, koska kerran sitä tietä tulevat eivät olleet siis kannaksen tietä, eli rantatietä. Ne eivät olleet ehtineetkään Pappilaniemeen saakka. Se oli aivan tyhjä silloin venäläisistä, niin kuin meikäläisistä. Me siinä tyhjentiin veneet ja huohtimme vähän ja sitten suuntasimme matkamme sinne Poikkilahden oli illan suu, sitten järvi jo tyyntikin ja me soitelimme kaikessa rauhassa, ei meitä häiritty. Mutta sitten alkoi siellä järvellä taas suru siitä, että me saamme omiltamme varmasti tuliryöpyn niskaamme, kun me tulemme, sillä sehän oli tieto jo, kun Viipuri oli menetetty, että eihän sieltä meikäläisiä enää niin isolla joukolla tule, kun me 5 venettäköhän meitä oli täydessä, siis tavallisessa lastissa. No me koettiin herättää näiden huomiota. Ne sattumat olivat siis vapaaehtoisia, siis virolaisia vapaaehtoisia. Eihän ne suomea ymmärtäneet. Ja me saimme muutamia konepistoolisarjoja ja siitä rannalta ja me koimme kaikin huomioin saada heidät huomaamaan, että omia me olemme. ja varovasti menimme ja niin me pääsimme siihen aivan vesirajaa, kunnes ne uskoivat, että omiahan siinä olikin. Ja niin me vedettiin, se on nimittäin Suurmerijoen lentokenttä vasta, oliko se Hiakan ranta tai Hiekka tai joku sellainen kärki, johonkin me tulimme. Ja siinä me sitten pääsimme maihin ja me sitten siinä virolaisten vapaaehdosten tai sen pataljoonan, joka oli sen rannikon puolustukseen kiireesti laitettu, meidät sitten, minut otettiin sinne puhutteluun, pataljoonan puhutteluun ja minä sitten selitin, mikä oli tilanne. Hekään eivät siinä vaiheessa tienneet, että onko se tosiaan Viipuri jo ollut pakko luovuttaa. Ja minä kerron kaiken sen, mitä minä tiesin siinä ja pitkäänhän siinä tarinoitiin. Ja no niin, me sitten lähdimme, ajattelimme, että mistä me taas oma pataljoonamme löydetään ja oli ilta myöhä jo ja me asettuttiin erääseen taloon yöksi sinne Suurmerijoen lentokentän reunalle ja siellä nukuimme kaikessa rauhassa tämä yömme ja ajateltiin, että seuraavana päivänä etsimme omamme. Ja niin me siellä oltiin yö rauhassa ja aamulla lähdimme marssimaan tänne Nurmen. Vai mikähän se, ei kun muistakaan sitä pysäkkiä, mikä siinä nyt on sitten. Ja sen lähistöllähän se oli jo sitten viitatkin, missä meidän oma pataljoonamme oli metsikössä ja komppaniamme sieltä löytyy. Ja ilo oli erittäin suuri, koska siellä jo meidät oltiin tuhoon tuomittuja. Ja kun me ilmestyimme siten, että kaksi miestä jäi tästä, jotka harhaantui siinä Viipurin alkuvaiheessa ja molemmat vankinvaihdossa. Tämä olivatkin Laaksonen ja Gadeen nimeltään Asikkalan miehiä. Ja nämä Gadeen kuoli sitten moottoripyöräonnettomuudessa myöhemmin. Nämä kertovat myöskin sitten siitä, tämä Gadeen, siitä, miten heitä kohteli sitten Viipurissa sen jälkeen. Ja niin, me löysimme sitten omat yksikkömme ja olimme aamulla heti samana päivänä valmiina lähtemään taas Juustilaan kohti seuraavia vaiheita.
Oliko täällä Viipurissa ennen siltä poistuloa teillä mahdollisuutta nähdä, mihin majuri Kirma jäi?
Se oli niin kuin kerron äsken tuossa, hän jäi siihen pihaan. Minä katson taakseni ehkä parin 30 metrin päästä, seuraako hän minua tai meitä. Ei hän seurannut. Sen enempään minä en hänestä tiennyt.